Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Mennesker over hele verden som har kastet mer enn ett lite blikk på nyheter fra aksjemarkedet den siste uken, har lært seg et nytt uttrykk, og det shorting. Men vet de egentlig hva det innebærer, og hvorfor noen betegner shorting som aksjemarkedets renovasjonstjeneste? Det skal vi snakke om i denne episoden av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hormsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Torstein Jensen og skriver om aksjer.
Årsaken til at temaet shorting jo selvfølgelig den store nyheten om hvordan flere hedgefond ble utfordret til aksjekurskamp av en gjeng rebeller fra sosiale medier i USA. Det snakket vi mye om i forrige episode, men da var jo kampen så vidt i gang. Nå, en uke etterpå, slaget over, eller... Er det det, Terje?
Godt spørsmål. Det over i den forstand at veldig mange av disse hedgefondene som hadde veddet på kursfall, de nå ute av aksjen, eller i hvert fall ute av denne short-posisjonen de hadde. For nå den andelen av aksjene i GameStop, som vi snakker om, dette spillkjeden, andelen som shortet, som det heter, nå betydelig lavere. Det fortsatt ganske mye. Det er litt vanskelig å finne helt sånn oppdaterte tall, for det litt sånn småhemmelig i dette markedet, men de siste tallene jeg har sett sånn 30-40% av aksjer som kan omsettes, mot at det var oppe i 144% av denne kampen startet da.
Men altså, rebellene har jo sagt at de har vunnet over hedgefondene, har de ikke det? De har liksom kalt en seier, de.
Ja, dyr seier, for å si sånn. De drev opp kursen til, var vel oppe i $483 på det meste. Og så har jo kursen kollapset etter det. På tirsdag så falt den jo 60%, så da endte den jo på $90. Så hvis du kaller det en seier, så vet ikke helt hva man tenker på.
I hvert fall ikke seier for de som kjøpte aksjer for alt over $90.
Nei, det som logikken her at de som var inne i aksjen med en short-posisjon, det altså investorer som har lånt aksjer, og skal levere dem tilbake en gang i fremtiden. Så da vedder de på at kursen faller. La oss si at de kjøper for 100, så håper de selger for 100, beklager. Så håper de å kjøpe for 50 i markedet når de skal leveres tilbake. Mm. Men når kursen går ikke ned til 50, men opp fra 100 til 200, da blir det veldig dyrt å kjøpe tilbake de aksjene, for da må du jo betale det dobbelt av hva du fikk for dem. Mm. Og det da du i en skvis, når den kursen stiger, og det var det disse rebellene som du snakker om, eller hordeinvestorene som jeg kaller det, egentlig klarte, fordi de visste at det satt noen der som måtte kjøpe aksjer, og de måtte kjøpe mer aksjer raskere hvis kursen gikk opp, og det en short skvis da.
Mm. For å illustrere hvor allment shorting har blitt den siste uken, så kan jeg fortelle at Terje faktisk var på God Morgen Norge på TV 2 i dag for å snakke om det.
Men, ja, da var det brett ut.
Ja, ikke sant? Og du har jo skrevet et helt nyhetsbrev om shorting i alle slags varianter denne uken. Og jeg vil bare forte meg å si at for dere som har DN-abonnenter, så kan dere hver uke få DN Finans nyhetsbrevet som Terje skriver i innboksen. Og denne uken var det altså shorting som var all over the news, for å si det sånn.
Takk for det, Anita.
Og så er det jo ofte sånn at vi i Norge prøver jo etterligner vi det som skjer over there. Så også når det gjelder short squeeze. Tor Christian, fortell oss hva Utsja Habra og Barbro og gjengen på ulike norske aksjeforum forsøker seg på as we speak.
Ja, du, dette har jo blitt høydramatisk på børsen i dag, fordi at i går kveld så ble det da lagt ut en melding på et aksjeforum hvor det ble oppfordret til å kjøpe tungt REC Silicon, altså denne silisiumprodusenten som Kjell Inge Røkkes og hans selskap Aker eier vel 20% av. Og grunnen til denne oppfordringen var at de hadde sett det at det var et selskap som hadde tatt en short posisjon. Og da var det sikkert noen som skulle prøve, aha, nå kan vi ta en GameStop på REC Silicon og tjene masse penger. Og det tok jo helt fyr, vet du, og det spredde seg. Det var jo Finansavisen Forum først, og så spredde seg til Sharewheel, som er et annet sånt forum, og så spredde seg til flere forskjellige sånne Facebook-grupper. Blant annet finnes en egen Facebook-gruppe hvis noe om REC. Jeg har ikke vært innom der og sett, men det skal det visst gjøre. Så dette har tatt fullstendig av i sosiale medier, og det er flere 100 kommentarer på den Finansavisforum posten. Og så skulle du ikke ha trodd at da plutselig så begynner REC Silicon-aksjen en steg på det meste, var den opp 16% i dag på grunn av disse kjøpene. Og her er det jo åpenbart ikke bare småinvestorer, men det at det er andre som hiver seg med og tenker, jøss, her kan vi se noen lettjente kroner, akkurat samme som i GameStop, at jeg er også helt overbevist om at der var det også store profesjonelle investorer med, som var med at dette kan vi utnytte og tjene noen lettjente kroner på. Og REC Silicon-aksjen, den ble pauset, så det har vært mye dramatikk der. Problemet er jo det at du kan ikke sammenligne GameStop og REC Silicon når det gjelder shorting, fordi at GameStop hadde jo masse shorting, mens REC Silicon, der er det jo nesten ikke shortet i det hele tatt. Den eneste posten vi ser synlig på Finanstilsynets lister, det er en short-posisjon på 0,5%.
Så de har liksom startet en krig da, uten egentlig å ha en fiende da, på en måte?
Exakt! Det blir jo ikke mulig å presse fram en short squeeze, hvis ikke det er shorting i aksjen. Så derfor så kalte jo jeg det i børskommentaren min for full fiasko. Og det har nok tråkket på noen tær ute i de sosiale medier, for jeg får jo så hatten passer, ikke sant? Og blir jo idioterklært på disse forumene.
Det er vanlig da, med andre ord.
Ja, det er en del av jobben.
Men her i Norge så er ikke disse forhatte shorterne man er på jakt etter, det er Tor Christian Jensen.
Ja. En eller annen syndebok. Elsker å ha noen hater, er det ikke noe sånt? Men det der er jo helt fascinerende. Men hvis vi skal trekke tilbake til det litt seriøst igjen da, Terje, for det er jo faktisk sånn, som du også skriver i nyhetsbrevet, at vi nordmenn, vi tjener jo fett på at shorting finnes, nemlig gjennom oljefondet.
Ja, faktisk. Oljefondet har dratt inn, jeg tipper at siden 2013, så har de tjent cirka nesten 30 milliarder kroner netto på shorting. Det er ikke fordi at oljefondet shorter så mye, men det er fordi at oljefondet låner ut aksjene som andre selger da. Og så leverer jo selvfølgelig de aksjene tilbake, sånn at for oljefondet så er dette egentlig bare en ekstra inntekt. Man skal jo eie disse aksjene, altså fondet er jo verdens største aksjeeier, og skal i prinsippet eie aksjene til evig tid. Og da er det her egentlig en smart liten ekstra inntekt, ved å rett og slett låne ut aksjer som du har, mot sikkerhet. Du får penger for det, pluss at den som låner aksjene må stille opp med verdipapirer i tilfelle vedkommende skulle ikke klare å levere tilbake aksjene. Så man taper, oljefondet taper ingenting på det, fordi man har gode rutiner. Og vi kjenner jo det, Tor Christian, fra det norske markedet, at det er enkelte store investorer som har tjent penger på å låne ut aksjer til shorting, ikke sant?
Jo, det er helt riktig. Både John Fredriksen tilbake i Sidrill, da de var shortet som mest, og også sjefen og gründer av Norwegian, Bjørn Kjos, han har jo lånt ut masse, masse penger, og det tjente de svært gode penger på. Det klart for dem, de var jo langsiktige, og et fett for dem om kursen falt noen prosent det neste året. De visste at de skulle sitte der lenge, og da, de aksjene må jo kjøpes tilbake på et eller annet tidspunkt, og da skal kursen opp igjen. Gjerne da, det liksom teorien i hvert fall.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, men da det jo sånn at selv om shorting høres litt ut som du liksom bare låner noe og selger noe til en høyere pris eller lavere pris for å tjene noe, høres som en litt sånn der ugly-bugly måte å tjene penger på, men det det ikke. Det altså litt sånn stuerent. Var det ikke du som fant ut at det hadde vært den første shortan var tilbake i 1604 eller noe sånt, noe, Terje?
Jo, det var Bloomberg som skrev det i artikkel om en... En fyr i Flandern som gjerne ville short-selge aksjer i et sånt Dutch India Company, hette den gangen. Mm. Og det skapte jo rabalder, fordi det er jo, blir jo ofte oppfattet som et angrep på det selskapet man shorter. Da. Altså at man er negativ og skaper problemer og vil ha kursen ned. Mm. Det er klart at selskaper og andre aksjonærer liker jo at man får inn nye aksjonærer som er villige til å betale mer for aksjen. Mm. Sånn at det blir sett på som en, Napoleon kalte det forrædersk å drive med shortsalg. Mm. Og det har vært forbudt veldig mange ganger, og blir det krise så kommer det gjerne forbud mot shorthandel. Men shorthandel har en veldig viktig funksjon i aksjemarkedet, fordi det en måte å uttrykke det motsatte synet på av en som kjøper. Du signaliserer at her det noe galt med denne aksjekursen. Den skal ned, mens en kjøper signaliserer jo at aksjekursen skal opp. Og det å ha begge synene en måte å balansere og markedet på og få en mer, et mer effektivt marked, da.
Eller hva det du kaller det for noe, Anto Christian?
Nei, jeg har jo kalt det for, det aksjemarkedets renovasjonstjeneste. Altså, det de som kommer og plukker, tar med seg søpla. Og jeg mener jo at det bør være en naturlig del av alle fungerende aksjemarkeder. Og, ikke sant? Hadde det jo ikke vært for shorting, så er jeg sikker på at sånne regnskapsskandaler og så Enroner og tilsvarende, ikke sant? De hadde da fått lov til å fortsette mye lenger. Og det samme så vi. Så shorterne var jo veldig tidlig ut med å skjønne for eksempel Seadrill, ikke sant? Altså det var helt sykt Seadrill, dette riggselskapet John Fredriksen, altså på det dyreste så var det priset, altså sånn implicit at riggene var verdt liksom flere milliarder dollar, og det skjønte jo alle som kunne legge sammen en og en, at det her funker jo ikke, det kan ikke stemme. Så den kursen måtte jo ned, det var tung shorting i Seadrill, og samme Norwegian, ikke sant? Altså med all den gjelden, det var åpenbart, ikke sant, for de som hadde øynene i hodet, at dette kan jo ikke funke. Så derfor så var jo Norwegian på et tidspunkt en av de mest shorte aksjene på Oslo Børs, etter mitt syn meget, meget fornuftig, og det klart de som shortet, de tjente jo også penger på dette, men som vi alle vet, shortskviser livsfarlig, og det kan du gå på en smell, så shorting det ikke for mannen i gata, så du skal vite hva du holder på med når du begynner med det der.
Ja, for det tenkte jeg at vi skulle, at jeg skulle spørre om, er dette noe som egentlig liksom den vanlige, jevne investor på Oslo Børs har noen befatning med?
Ja, altså, det meglerhusene tilbyr shorthandel, eller verdipapirlån, som det heter da, på norsk. Altså, det sånn at meglerhusene har en lånedesk og gjør avtale med aksjonærer som villige til å låne ut aksjene sine. Og så kommer investorer som vil shorte og spør, har dere aksjer i det og det selskapet til utlån? Ja, hvis de har det, så inngås det en avtale. Men da er på en måte meglerhuset mellom den som låner ut og den som låner aksjene. De to vet ikke om hverandre. Det meglerhuset har liksom en avtale med den som låner ut, og en annen avtale med den som låner inn, en innlåner da. Og så er det jo strenge krav til sikkerhet, akkurat som jeg sa om det med oljefondet. Og de mest risikable aksjene, der må du ha mest sikkerhet, sånn at så på til et meglerhus, så var liksom en av de mest risikable, måtte du ha 200% sikkerhet, altså det dobbelte av det den eksponeringen du har da, i utgangspunktet. Fordi man vet at dette aksjer som kan svinge veldig mye, og det jo derfor på en måte det verdifullt da. Det å shorte en aksje som helt stabil, det jo helt fånyttes. Du må jo shorte aksjer som du tror har et stort potensial for å falle.
Och så bör du helst, så att jag avbryter det här, men den bör också helst falla ganska raskt för att liksom du må låna dessa aktier som du ska sälja eller shorta då. Och det kostar en ränta och det är väldigt svinger väldigt hur mycket den renten är och det är klart ju längre du sitter short, ju större är ju chansen för att du går på en short squeeze. Och så är det andra också att liksom hvis du köper en aktie så kan ju den falla i det mesta det du har betalt för den. Men med shorting aksjen kan jo stige til uendelig. Du vet jo ikke hvor mye tenker du da skal ut og kjøpe den aksjen, så det som de opplever nå i REC Silicon. Plutselig skal du kanskje ut og kjøpe aksjen tilbake til kanskje 40-50, ja, mange ganger mer enn det du har, som har kjøpt aksjer da.
Og det var jo derfor det ble så ekstremt i GameStop, fordi kursen gikk så voldsomt opp, ikke sant? Og det gikk opp på 2700% på det meste.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Jo, og så har vi snakket om dette her med at det en sånn renovasjonstjeneste, men det også et annet interessant poeng med shorting, at det jo et instrument som mange profesjonelle bruker som en del av en større pakke. Altså la oss si for eksempel ved utstedelse av konvertible obligasjoner, altså det er gjeld eller obligasjoner som da kan konverteres til aksjer på et eller annet senere tidspunkt. Det er mange investorer som kjøper, som bare driver med den businessen, kjøper konvertible obligasjoner, men for å, hva skal vi si, vaske bort aksjeeffekten, så shorter de den aksjen, altså samtidig, dette blir litt teknisk da, men med en gang du har kjøpt den konvertible obligasjonen, så går du ut og shorter aksjen, og da på en måte du rendyrker, hva skal vi si, det rentelementet, eller obligasjonselementet, og så hedger du, masse vanskelig ord, du sikrer deg da mot kurseffekten da.
Så det er faktisk også... Du kan si det sånn, Kristian, du blir ikke invitert til God Morgen Norge, du.
Nei, og har du sett mine matoppskrifter, så hadde du ikke invitert meg heller.
Neida, men det er interessant å høre om, vi er jo vant til å snakke om aksjemarkedet i ren sånn kjøpe og selge aksjer, men det er mange sider ved det som vi har sett den siste uka som er fascinerende, og det er jo derfor folk, men ikke sant, det er litt sånn som nå det som skjer i REC og sånn da, så er det liksom fascinerende fordi det er en sånn, og det som skjedde med GameStop, fordi at det er en sånn gjeng som liksom, nå skal vi ta de store gutta og knuse dem, det liksom... Det er en sånn historiefortelling som egentlig butter litt mot det, når du forklarer det sånn teknisk som du gjør, Tor Christian, så blir det butter litt mot det da. For det er jo det tekniske som er det korrekte. Og det er nok veldig mange som ikke helt vet hva de er med på når de setter i gang på dette her, tror du ikke det?
Ja, og så jeg tenker jo at det å gjøre short-selgerne til på en måte representant for finanseliten er egentlig feil, fordi at Det er relativt få som driver aktivt med den type investeringsstrategi, men de spiller en veldig viktig rolle. Thor nevnte jo dette som renovasjonstjeneste. Altså, den største finansskandalen i Europa i fjor, det var dette tyske finansselskapet Wirecard, som jo var ren svindel. Altså selskapet påstod at det hadde 1,9 milliarder euro i kontanter, og det hadde det ikke. Hele selskapet kollapset. Og hvem var det som avslørte det? Jo, det var, vi må skryte litt av vår egen stand, det var journalister, spesielt i Financial Times, men også short-selgere som syntes at dette selskapet så veldig, veldig lite troverdig ut. Og det er klart, de tjente mye penger på at den kursen kollapset, men de gjorde også en viktig jobb med å avsløre svindelen. Og det å henge ut den type investorer som liksom skurker, når de avslører skurkene, det blir jo helt feil da. Sånn at det er viktig å på en måte se at short-selgere har en funksjon i markedet som vi trenger. Hvis det eneste som var lov til i aksjemarkedet var å kjøpe aksjer, så ville jo kursene være helt syke. Altså, det må være lov til å selge. Altså, en short-selger gjør egentlig ikke noe annet enn en som selger en aksje, som eiden fra før. Det er ingen som går ut og kjefter på alle som selger en aksje. Men plutselig, hvis man har lånt aksjen og selger den, så er det plutselig veldig umoralsk. Hallo? Man har jo til og med forpliktet seg til å levere tilbake den aksjen, og påtatt seg en risiko for at kursen skal stige, og at man taper. Det har jo ikke selgeren som eide aksjen i det hele tatt. Han bare forlater aksjen og sier ha det.
Ja, det er veldig interessant altså. Eller som Uchi Habra sier det i børskommentaren til Tor Christian. Ikke selg gull for prisen til møkk. Kun fordi mange rike forteller deg at det er møkk, betyr det ikke at det er sant, skriver Uchi.
Ja, det er som tårene renner. Det er som tårene renner.
Ja. Dette var veldig interessant, og jeg føler at nå kan jeg litt mer om shorting og er egentlig godt overbevist om at dette er et instrument som bør absolutt bevares i aksjemarkedet. Og så gleder jeg meg til å følge deg, Tor Christian, på børskommentarene dine og hva som skjer i REC Silicon.
Det gjør jeg også.
Kanskje du må rett og slett... Nei, det er ikke mulig at det der... Altså at du, der er du ganske sikker på at du får rett. Er du ikke der? Er du ikke det?
Altså, jeg er i hvert fall helt sikker på at de klarer ikke å presse fram noe short-squeeze. Det er jo teknisk umulig. Det sier seg selv, for det er ikke noe short av betydning. Men at de kan få opp kursen, det kan de. Og hvem er det som tjener på det? Jo, det er jo Røkke som er mest...
Ja, alltid Røkke som
vinner.
Altså en av de store gutta, ikke sant? Som disse her småsparrene liksom skal ta da. Så det er jo komikveld da.
Ja, Nei, men det godt. Da kan vi avslutte med at vi har hatt en underholdende dag på børsen I dag, og det blir det sikkert flere av. Og da, det skal vi prate om I neste episode av Finansreaksjonen. Takk for at dere hørte på.
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.